ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň anyny uny. Şuň programamyzda Türkmenistanda aýlyklar 10% ýokurlandy, emma gymmatçylykdan ejir çekýän raýatlar muny masgaraçylyk atlandyrýar. Aşgabatda tölöwleri tölemediklerin gazynyň togunyň uçurulýardygy duýdurulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 3-nji ýanwar akşamy Amerikanyň Bagdad aeroportuna zarba urmagy netijesinde Iranyň Islam Revolýusiýasynyň gorugçylar korpusynyň taýlama harby bölüminiň Kutsyň komandiri general-mayor Kasym Süleyman öldürildi. Süleyman Irak'ı bu yerdaki toparlanışlara kömek vermek için geldi. Pentagon'un biraz son ıglan etmeğine öre Süleyman'ın öldürülmeyi planlaştırılan operasyon olup, Prezident Donald Trump'ın tapsırığı etasında yerine yetirildi. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Javad Zarif, Kutsun komandirinin öldürülmeyi halkara terörçülük hareketi deyip atlandırdı. Bu vakanın öngü sirasında bir neçe şahit toparlanışının koldovçuları Amerika'nın Irak'daki, Bagdad'daki ilçhanasına hücum etti. Greta, Kipr ve Israel Orta Yer Denizinin gündoğurundan Evropa gazı aktıracak 1900 kilometrlik geçirciyini denizin düğü bilen çekmek varıdakı ılarlısığı gol oydular. Munun kontinentin Rusya'nın energi terişlerine bolon garaslılığını peseltmeğe yardım edecektiği belleniler. Greciýanyň premier-ministri, Israýylyň premier-ministri we Kiprin prezidenti 2-nji ýanwarda Afinada Istmet diýilip atlandyrylan proýektiň gol çekiş tabaratyna gatnaşdylar. Bu suýul Russiýanyň türk akymy we demirazyk akymy 2 täze geçirjileri arkaly Ýewropa gazy aktaryp başlamak planlaryna gabat geldi. Rus prezidenti Vladimir Putin'in ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk akımı geçiricisini 8. yanvarda işe girdimeklerine karasılıyor. Amerikanın prezidenti Donald Trump 2. yanvarda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Liviyadaki yağdaýlary daşyndan gelenlerin çylşyrmaşdyrýandygyny aýtdy. Trump'ın haýsy ýurtlary ýa-da toparlary göz öňünde tutandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ak Tam'ın bu varadaki beyanatında hem hiç zat aydılmadı. Telefon sökbetteşliğinden ön Türk kanun çıkarıcıları adetin dasarı meclisi geçirip, onda seslerin 325-184 katına sığı bilen Türk harbalarını Liviya uğratmak boyunca bir il mühlütlük mandatı kabul ettiler. Türk güçlerinin Liviya'daki konflikti mevcudu bilecektiği varada aladalar var. Hükümeti Tripoli'de yerleşen Premier-Minister Faiz Sarraj, hakimiyet uğrunda General Khalifa Haftar'ın yol başçılığındaki Bəhtiş Administrasiya bilen sövüşer. Generalin Müsür Birleşen Arap Emirlikleri ve Beylikler, sol sandı Rusya'nın hakkını tutma yaralıları tarafından hem koldunu liyandığı aydilyan güçleri Tripoli'ni ele geçirmek için aprelde hücumu geçiptiler. Islam devleti ekstremistiki topary Rusya'nın demirazy Kavkaz regionunun Ingushistan Respublikasında amala asyrylan hücumun jogapkärçiligini öz üstüne aldı. 31-nji dekabrda Ingushistanyň paýtagty Manasda 2 ýaş erkek uloglaryny polisiýanyň işgärinin üstüne sürdi. Soňra bilende beýlik ofitserleri pyçak bilen hüjüm etdi. Yerli resmiýler hadisede bir polisiýa ofitseriniň ölendigini, başga da üçüsiniň yaralanandygyny habar berdiler. Hüjümçüleriň biri 18 ýaşly Mikhail Miziyev öldürildi, beýlekisi 23 ýaşly Ahmet Imogzaýew yaralandy we keselhanaga ýerleşdirildi. Islam döwleti ekstremistik topar beýanat ýaýradyp, hüjümi jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ingushistanyň lideri Mahmud Ali Kalimatow polisiýanyň täzil gijesi ýeterlik huşgärlik çäýerlerini görmändigi üçin tanqidladi. Livan'ın hükümetine Nisan'ın ozorku kaçıp çıkan yol başçası Carlo Gossi tutuastını almak boyunca Interpol'un orderi kovuştu. Mundan bir neçugun ön Carlos Gossi'nin Japonya'daki sud dinlençiginden kaçıp yurdu terk edipdi. Livan'ın adalet ministeri Albert Serhan 65 yaşlı Gossi'ni tutuk etmek boyunca Interpol'un kızıl orderinin kovuşunduğunu mealim etdi. Gossi'nin Japonya'da mali kalplıklarında ayıplanyar. Ol aprelde 1 milyard yen, yani 8.10-9 milyon dolar möçüverinde grevine pul yatırıpdi. Emma Fransuz, Livan ve Brazil raitliğine iye volun telekeçi 31. dekabrda beyanat yayredip, onun öz sözleri vilen aydılanda adalatsızlık ve siyasi izarlamalar sebeple Japonya'nı terk edip Livan'a aşındığını aytti. Livan vilen Japonya'nın arasında ekstradisiya etmek ilalasığı yok. Kadarlı dinleyiciler, siz günün mühüm tazeliklerinin kavirleri vilen tanısı oldunuz.